ten komponent už len samotný, napríklad Zips môže prichádzať z Číny, potom Gombik môže prichádzať z Japonska, že mm-hmm. je to celé je to prepojené na veľmi globálnej úrovni. Pointa spoločnosti akciovej je vykazovať zisky. Mm-hmm. V apríli, kedy sa zrútila budova a zomrelo cez 1125 ľudí a viac ako 2000 bolo zradených. To bola jedna z takých najväčších industriálnych nehôd v tomto priemysle.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Móda už dávno nie je iba o oblečení. Čoraz viac sa skloňujú pojmy ako udržateľnosť či ekológia. Ako nájsť rovnováhu medzi udržateľnosťou a našou peňaženkou pri nákupe oblečenia, si prezradíme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s greenfluencerkou a environmentálnou aktivistkou Natáliou Pažickou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Natália, keby sme mali možno, že v úvode tak veľmi stručne zhrnúť, že čo to znamená vlastne to ekologické obliekanie, ako by ste to opísali?
No tak to v jednej vete hneď na začiatok. Aby som to povedala takou ľudskou rečou, tak podľa mňa sme sa za posledné rôčky tak trošku zbláznili z toho, že tá móda a celkovo textilný priemysel, lebo však dostaneme sa aj k nejakým následkom, všetko išlo nejak cenovo dole.
Mm-hmm.
A žijeme v dobe, kedy rôzne iné produkty, ktoré si kupujeme, napríklad aj spotrebná nejaká elektronika alebo auta, tak tie ceny väčšinou majú že stúpajúcu tendenciu. Alebo sa to drží na nejakej rovine, ale keď sa bavíme o textilnom priemysle, tak naozaj tie ceny niekedy už sú šialené nízke a to sa bavíme o 99 centoch za tričko. A človek sa tak pýta, že ako to môže byť vôbec tak lacné, keď to tričko samozrejme niekto musel niekde vyrobiť. A veľakrát to tričko si precestuje aj viac ako priemerný možno Slovák za celý svoj život.
Áno, áno, keď sa to dostane do toho.
Áno, a zrazu máme takúto šialene nízku cenu a človek sa tak pýta, že ako to je vlastne možné. A možno si dneska aj zodpovieme to, ako to je možné a prečo možno netreba podľahnúť každej zlave alebo každému lacnému nákupu, lebo ako si dneska povieme, ten nákup na konci dňa taký lacný nie je a niekto niekde za neho platí.
Mm. To si všetko vysvetlíme, k tomu sa určite dostaneme, lebo teda to je to hlavné, to, čo vlastne možno všetkých zaujíma. Ale teda ešte v úvode povedzme, že kedy ste mali vy možno taký ten svoj prvý eko moment, že ste si uvedomili, že vlastne tá moda nie je len to oblečenie, nie je to len o tom vlastne, čo nájdeme v tých obchodoch alebo čo nakupujeme, ale je to možno aj o tej klíme, o tej udržateľnosti a o tom, že sa treba správať v tomto smere zodpovedne.
No, môj príbeh začína v mojich 14 rokoch. To je také zvláštne, že ja sa vždy musím vrátiť do tohto momentu, takže ja vždy cestujem v čase, momentálne mám 30, takže 16 rokov sa presunieme naspäť, lebo je tam taký dôležitý moment a to, že ja som začala pracovať ako modelka a vďaka tejto práci som mala priestor a možnosť cestovať po celom svete. Ja som mala individuálny študijný plán, takže som každý semester alebo každého pol roka mohla na 2 mesiace niekde vycestovať.
To je krása.
Áno, áno. Akože bola to úžasná príležitosť. Už tedy som si uvedomovala, aké je to výnimočné, ale teraz ešte spätne, keď sa na to tak pozerám, tak fakt som zažila veci, ktoré asi nezažije úplne každý, takže som za to veľmi vďačná. A cestovala som naozaj, že LA, Istanbul, Ateny, Barcelona, Londýn, kade tade.
Mm-hmm.
Ale ocitla som sa aj na 2 mesiace v Číne, konkrétne v meste Guangzhou. Keď som tam inak išla, tak mi povedali, že idem do takého menšieho čínskeho mesta. No, tak ja som si za sebou zbalila aj šampón, aj mydlo, bo som sa bala, že to tam nebude.
Jasné.
No mesto bolo samozrejme XY-krát väčšie ako celá Bratislava a nákupných center tam bolo ešte viac ako u nás. Čo je čo povedať, lebo u nás tých nákupných centier rozhodne málo na počet obyvateľov v rámci ani Európy nemáme. Takže som sa tam ocitla ako modelka a modeling v takýchto krajinách, kde sa tá móda aj produkuje, alebo kde sú teda konkrétne aj tie fabriky, vyzerá tak, že tá agentúra vždy ráno zoberie všetky modelky do jedného auta a celý deň ich rozváža po tých castingoch. A v mestách, kde tá produkcia priamo je, tak veľakrát ten manažment, za ktorým sme išli, sídli priamo v tých fabrikách, aby ušetrili náklady, že sa to nachádza v jednej budove. Toto som napríklad zažila ešte v LA alebo v Istambule, že sme chodili priamo do tých fabrik. ale málo kedy vás nechajú prejsť tou produkčnou časťou, čo väčšinou býva na tom prízemí. No a toto bol presne ten prípad, že tentokrát sa to stalo, pretože sme na tento konkrétny casting prišli ako posledná agentúra. Všetci sa veľmi ponáhali domov a nás nechali prejsť priamo tou fabrikou. No a tam bol ten hrozivý pohľad na to, že na jednej strane tie ženy tam pracovali, že sa skoro ani nevšimli, na tej druhej oni ležali vedľa tých šiacich strojov na tých laviciach a niektoré tam mali že veľmi malé deti. A bol to taký šokujúci pohľad, pretože aj keď som to porovnal už s tým manažmentom, že oni mali rúška, tie šičky samozrejme nemali, bol tam neskutočný zápach chemikálií, alebo tej som nevedela, čoho to je dneska, viem, čo to je. A takisto tam bolo neskutočne vlhko, čo z celej tej situácie to robilo, že úplne neznesiteľné, že my si nevieme predstaviť v takých podmienkach pracovať. Aj tá budova sama o sebe, že mala praskliny v stenách a tak ďalej, že tie podmienky proste boli hrozné, neľudské. A ja som sa opýtala tej našej manažérky, že ako je možné, že tí ľudia tam sú, veď my všetci sa akože ponáhľame domov. A ona vlastne mi vysvetlila, tak, lebo ona bola Číňanka, jediná vlastne vedela aj angličtinu, takže nám všetko prekladala. A ona len tak odvetila, ako keby to bolo úplne normálne, čo aj je v textilnom priemysle, že tí ľudia v tej fabrike žijú.
Mm-hmm.
Že tie náklady, ktoré oni majú na svoj život, chcú vlastne ušetriť a tie peniaze, ktoré majú, posielajú domov svojim rodinám, ktorí často môžu byť na opačnej strane Číny a tie deti, keď sa narodia, tak sú veľmi, veľmi, veľmi krátku chvíľu s tou matkou a potom sú prevezené späť k tej rodine, ktorá ich vychováva a tá mamina vidí to dieťa raz za niekoľko rokov.
Mm-hmm.
Pretože keď pracujete každý deň v týždni a máte minimálny plat veľakrát pod hranicou chudoby, žijú títo ľudia, tak nemáte úplne priestor ani časový, ani finančný za tou rodinou cestovať často. Takže toto bol taký pohľad, ktorý som si povedala, že aha, tak asi s tým priemyslom nie je úplne všetko v poriadku. No a potom som išla študovať na Amsterdam Fashion Institute, kde som sa práve venovala udržateľnosti v rámci odevného priemyslu a aj z tej sociálnej a environmentálnej stránky. A tam som pochopila, že sa to netýka len tých divných čínskych vecí, ktoré by som si ja nikdy nekúpila, ale že sa to práve týka aj tých značiek, ktorých ja veľmi pravidelne v tej dobe nakupujem a ktoré ja s tými svojimi peniazmi podporujem. Takže tej som si povedala, že asi je na čase niečo zmeniť.
Tak áno, my si to podľa mňa nevieme predstaviť, takéto podmienky. To je presne to, že tu na to máme asi ľudí, ktorí bojujú presne proti takýmto pracovným podmienkam. Ale to je zase teda tá temná stránka toho výrobného textilného priemyslu. Tak si možno poďme povedať, že nechcem asi úplne konkrétne menovať nejaké značky alebo niečo podobné, ale možno, že si vysvetlíme, že táto výroba alebo takýto spôsob výroby toho textilu a toho, čo my potom nájdeme v tých obchodoch, to je vlastne úplne bežné aj pri veciach, ktoré my si nakúpime alebo dostaneme aj v tých nákupných centrách tu u nás na Slovensku, že vlastne tá výroba, ja neviem, proste idem niekde do Auparku, mám tam nejaké nákupné, teda nejaké obchody a sú aj tam veci, ktoré sú vyrábané takýmto spôsobom?
Jednoznačne, takmer všetky.
Poďme sa pozrieť teda možno ešte aj na to, že ako vlastne my možno dokážeme odlišiť teda, že čo je dobré, čo nie je dobré. Možno, že by sme si tu mohli vysvetliť aj také nejaké pojmy ako fast fashion a slow fashion, lebo teda tam je asi možno ten zásadný rozdiel, ku ktorému sa určite ešte dostaneme. Ale teda tým pádom toto všetko, o čom sa tu bavíme a čo sme spomenuli, to je tá fast fashion, to je vlastne ten taká nejaká akože lacná, dostupná móda alebo oblečenie, ktoré nájdeme v tých nákupných centrách.
Ten pojem vznikol ešte v minulom storočí, aj by som menovala, ktorá značka s tým začala. Je to značka, ktorú aj my máme v našich nákupných centrách. Ona to vlastne priniesla kvôli tomu, že vedela tú produkciu od návrhu toho dizajnu až po to, že sme si to vedeli kúpiť v obchode, skrátiť na veľmi krátku dobu. A potom
čiže tam je to celé o tej rýchlosti toho procesu výroby
a zároveň o rýchlosti tej spotreby, pretože sa vyrába oblečenie, kde sa už nedbá na kvalitu toho produktu, tým pádom sme nútení pravidelnejšie nakupovať a táto istá značka mala tú myšlienku, že ako ja donútim človeka, čo si minulý týždeň u nás kúpil rifle, si o 2 týždne kúpi ďalšie, to možno preháňam, ale vieme, že ľudia si dokážu vo veľmi krátkej dobe kúpiť veľmi podobný kus oblečenia na tú istú časť nášho tela. A prišli na to, že nemusí to byť len o tej nekvalite, lebo aj tá sa samozrejme odrazí, ale druhým aspektom je, že vymyslíme niečo ako krátkodobé trendy, kedy tým ľuďom povieme, že tie rifle, ktoré ste si kúpili pred 2 týždňami, už nie je to, čo sa nosí o 2 týždne neskôr. A že kým boli vtedy v móde úzke rifle, tak teraz to budú zvoncové a neskôr to budú roztrhané. A s takým vošom a s takým akože s úpravou toho denimu, takže našli spôsob, ako prinútiť tých ľudí sa do toho obchodu veľmi rýchlo vrátiť. Pretože keby ľudia nakupovali len to, čo potrebujú, tak vlastne tá rýchla móda by nikdy ani nevznikla, pretože by nebola taká rýchla. A to je presne tá pointa.
A vlastne to súvisí asi tým pádom aj s tými nákladmi, áno? Že ono v princípe to vyzerá tak, že to je lacné, že to pôsobí lacno, ale reálne tie náklady za tým, alebo teda tá práca, tie podmienky a toto všetko asi úplne nie je, nezodpovedá tej cene, za ktorú si to my možno potom kúpime. Možno, že čo všetko sa reálne skrýva za tým, kým sa to dostane k nám. Už ste spomenuli teda, že sú to tie neľudské podmienky počas výroby, ale vlastne čo ešte všetko s tým súvisí?
No súvisí s tým úplne všetko, lebo odevný priemysel má najdlhší dodávateľský reťazec. V tom zmysle, že ja naozaj môžem vypestovať bavlnu v Uzbekistane, následne sa prevezie niekam inám, kde sa tá bavlna, po anglicky to, že spin,
spracuje.
Áno, spracuje. Potom následne sa tu bude farbiť, šiť a prevezie sa to niekam inám. Čiže ten komponent, už len samotný napríklad zips, môže prichádzať z Číny, potom gombík môže prichádzať z Japonska, že je to celé je to prepojené na veľmi globálnej úrovni. To znamená, že preto som aj spomínala, že to tričko si často precestuje naozaj celý svet, kým sa dostane niekde do nejakého skladu, tuto v Európe, dajme tomu v Hamburgu, a následne sa to potom rozdistribuje do rôznych nákupných centier, kde si to my ako finálny zákazník vieme kúpiť. No, čiže s týmto môže prichádzať samozrejme emisná stopa toho oblečenia, že tým, že sa veľa presúva, rôzne lacné značky z Číny, ktoré tiež nebudeme menovať, dokonca využívajú na prepravu leteckú dopravu, čo je ten najneudržateľnejší spôsob tej prepravy toho oblečenia. A preto veľa značiek využíva tú lodnú a cestnú, ale tým, že sa chcú vyrovnať práve tejto ultrarýchlej značke alebo aj viacerým z Číny, tak aj oni veľakrát už presidľujú na tú využívajú viac z tej leteckej dopravy, čo je samozrejme problém, pretože sa snažia znižovať tie emisie a naopak sa deje opačná vec, že tie emisie rastú. Aj ten priemysel ako taký, on sa každých 20 rokov približne zdvojnásobuje. A my už teraz vyrábame toľko oblečenia, že oni nie sú to oblečenie schopní ani predať. Že my reálne okolo 30 až 40% z toho rovno sa z toho oblečenia zbavujú alebo ho vyhadzujú, pretože vyrobiť oblečenie je tak lacné, že oni radšej vyrobia, dajme tomu, máme ružové šaty a teraz vyrobia, dajme tomu, 300 000 kusov a vedia, teda nevedia, koľko sa toho predá, možno 100 000, ale oni nechcú, aby sa stalo to, že keby náhodou tie ružové šaty sa ľuďom páčili, takže aby bolo stále čo predávať, pretože ten predaj, tá marža na tom, ako oni ako značka majú, je stále vyššia ako to, za koľko sú schopní to oblečenie vyrobiť.
No k tomu sa chcem práve dostať, vlastne k tým reálnym cenám, za ktoré to my potom nájdeme v tých obchodoch, lebo teda keď spomínate, že tá výroba je vlastne v rôznych kútoch sveta a ono sa to potom niekde spracúva a tá hodnota tej veci je reálne že veľmi nízka, áno, ale my ju potom kúpime v tom obchode za, akože podľa mňa už niekedy až prestrelené sumy, tak to je vlastne iba o tom, že si tam nadhodia proste tú sumu, alebo a proste to je fakt iba o zárobku potom, alebo vlastne
no, samozrejme.
Prečo? Samozrejme, hej?
Áno. Tak stále, tak keď sa bavíme o tom, že máme tu nejakých stakeholders. Presne, ďakujem. Ja inak teraz študujem momentálne vo Švédsku na škole, že teraz som len na prázdniach, takže ja už som zase prepla úplne zase do angličtiny. Takže máme týchto akcionárov a pointa spoločnosti akciovej je vykazovať
zisky.
Takže to je vlastne jediná úloha tej firmy a tam sa tá firma nemá v tom svojom byti to, že sa musí starať o nejaké sociálne alebo environmentálne následky. Veľmi dlhú dobu sa to považovalo za nejakú negatívnu externalitu, čo v preklade znamená, že áno, my robíme svoj biznis a to, že to má nejaké sociálne environmentálne následky, že okay, že to je súčasť toho, ako ten biznis ide a ako to funguje. A až teraz na základe nejakých legislatív a na základe nejakého aj povedomia a možno aj povedomia samotných investorov, že sa snažia niektorí neinvestovať len do firiem, ktoré vykazujú zisk, ale aj do takých, ktoré sa snažia to robiť lepšie. A máme tu rôzne ESG reportingy, CSRD a tak ďalej. Tak už na základe toho sa tie značky niektoré to snažia robiť inak. Ale ono to nie je, že ten kapitalistický systém, kde tie firmy získavajú ten profit, je založený na tom, že by to firmy kvázi malo trápiť. ale myslím si, že už sme v dobe, až už to dospelo do štádia, kedy musíme nejakým spôsobom zasiahnuť aj z tej legislatívnej stránky, pretože tie značky, napríklad konkrétne odevný priemysel, o to by sme sa mohli o každom inom baviť, nám už dekády sľubuje, že oni vyriešia tie problémy, ktoré spôsobujú. A miesto toho, aby to vyriešili, tak sa to stále zhoršuje. Takže už podľa mňa nemôžeme byť takí naivní, že stále budeme čakať,
že sa niečo
to vyriešia, lebo nič tomu nenasvedčuje, že by to tak malo byť.
My sa dostaneme ešte k tomu, podľa mňa, že ako aj my sami vieme prispieť k tomu, aby sa situácia možno trochu zlepšila. Ale ešte by som sa rada vrátila k tomu, čo ste spomenuli, že veľa z tých oblečení, ktoré sa vyrobí, že je to teda nadvýroba, alebo ako by som to povedala, a končí to na tých skládkach. Vieme možno ilustrovať na nejakom konkrétnom prípade, že aké množstvo toho oblečenia a aké množstvo odpadu produkuje práve textilný priemysel?
No, tie štatistiky sú veľmi komplikované v tom, že odevný priemysel celkovo, čo sa týka hociakej štatistiky, málo kedy vieme presné číslo. A je to kvôli tomu, že ten priemysel je hrozne netransparentný.
Na schvál.
Áno, akože je to určite vyhovujúce pre tie značky. Pretože keď sa niečo stane, môžem ilustrovať teda na príklade z roku 2014, kedy sa udiala nehoda Rana Plaza. V apríli, kedy sa zrútila budova a zomrelo cez 1125 ľudí a viac ako 2000 bolo zradených. To bola jedna z takých najväčších industriálnych nehôd v tomto priemysle. A bolo to kvôli tomu, že tá budova už deň predtým, keď tam tie šičky boli aj dlhšiu dobu, vykazovala známky toho, že sa ide zrútiť, pretože tam bola nainštalovaná technika, ktorá bola oveľa ťažšia, ako bolo povolené, lebo tam boli nelegálne pristávané ďalšie poschodia, aby vedeli tam zamestnať viacerých ľudí. A už deň predtým tie šičky hovorili o tom, že ten plafón sa, že celá budova sa úplne triasla, že ako sa točila tá klimatizácia hore, že z omietka proste padala. Boli praskliny v stenách, ale naozaj také, že ako dlaň veľké, že tá budova už vykazovala dlhšie známky toho, že nie je stabilná. A aj tak, keď ráno prišli a odmietli tie šičky ísť do tej budovy pracovať, aj tak ich tí manažeri donútili tam pracovať ísť. Pretože funguje tam niečo ako čierna listina v úvodzovkách, že keď vykazujete nejaké problémy ako zamestnanec, je veľká šanca, že vás potom nezamestnajú ani v inej fabrike a tá práca je naozaj to jediné, čo drží tých ľudí pri živote, aj keď nezarábajú ani tú minimálnu mzdu, alebo máme potom ešte, že minimálnu dôstojnú mzdu, to je v angličtine, že living wage versus tá minimum wage, a to je living wage je mzda, ktorá reálne slúži na prežitie toho človeka, čiže vie zabezpečiť bývanie, si ten človek, jedlo a nejakú zdravotnú starostlivosť, keď je potrebná, a tá minimálna je veľakrát nastavená štátom, ako napríklad v Bangladeši, umelo na to, aby prilákali tie zahraničné firmy, ale aj keď ich tam prilákajú, tak veľakrát z toho profitujú len tí najbohatší. A keď sme sa bavili o tom, že či naozaj si tá značka nasadzuje tú cenu tak, aby z toho ona primárne mala profit, tak ako sme si už povedali, že to je vlastne s pointou celej tej spoločnosti ako takej, nemyslím ľudskej, ale ako tej firmy. Áno, ale zároveň my aj vidíme to na tých akcionároch a na tých ľuďoch, ktorí vlastnia tie značky. To sú ľudia najbohatší v rebríčku top 10. Takže my tu vlastne oslavujeme nejakých ľudí, ktorí
zarábajú na neľudských podmienkách.
Zarábajú, presne tak.
A keď si to porovnáme s tou slow fashion, tam sú tie podmienky, asi predpokladám, úplne iné, alebo ako, akým spôsobom funguje táto móda?
No, ako je zadefinovaná, by som aj povedala, že tak viac oficiálne tá fast fashion, tak to slow fashion vzniklo len ako nejaký protipol k tomu, ale podľa mňa to nemá úplne, že jasné
nejakú definíciu,
že čo to presne znamená. A je to kvôli tomu, že kým tá fast fashion vznikla z nejakého trendu, ktorý tu bol už dávnejšie, tak tá slow fashion prišla až tak neskôr. A možno sa vrátia k tomu, čo tu už dávno bolo. A to je, že keď sa pozrieme na to, ako sa k textilným kúskom chovala, lebo nemusí to byť len oblečenie, hej, že textil, my tu máme koberec, ano, kreslo, vankušik, záclony, že textil je všade okolo nás, nemusí to byť iba oblečenie. Ako sa k tomu, ako k materiálu vôbec správali už len naše babiny. Moja babina mala šaty, ktoré nosila normálne na bežný deň z čiernej látky, a tá látka bola tak pekná, že potom keď potrebovala z toho šaty na promócie, tak z tej istej látky sa iba prešili tie šaty na trošku elegantnejšie šaty. to si vieme dneska predstaviť, že ja mám tričko z nejakého lacného čínskeho obchodu za 99 centov a že túto látku by som ešte dala svojim vnúčatám, že to po mne podedia alebo sa to prešie na niečo iné, že my sme úplne stratili to vnímanie toho, že ten materiál, že niečo sa za ním skrýva a že je to hodnota.
Mm-hmm.
Ale tým, že sa to predáva za tak lacno, aj sa nám to promuje spôsobom, ktorý je veľmi lacný.
Mm-hmm.
A to už naozaj hovorím o tom, že sa vybalujú tie balíčky z tých krabíc, kde tie influencerky, alebo ako mám nazvať týchto ľudí, ukazujú 30-40 kusov oblečenia, tak ono to úplne nedodáva na tom pocite toho, že by sme si mali ten textil alebo to oblečenie vážiť.
Viacej vážiť. Mm. Že tam potom ide o to, že možno, že mať toho čo najviac a každý modný trend, čo je teraz, tak všetko treba mať doma. Hej?
Áno.
Lebo ono sa to tak javí, že my vlastne tu hovoríme o fast fashion, ktorá v princípe ale u nás, ako sme spomenuli v tých obchodoch, je síce výrobne lacná z hľadiska výroby, ale reálne v tých nákupných centrách podľa mňa už tak veľmi, nie že vždy je to lacné, mm-hmm. že už som sa stretla aj ja osobne s cenami, ktoré ma niekedy prekvapili, zaskočili.
Áno.
A potom tu máme tú slow fashion modu, alebo teda niečo možno také, čo je trošku udržateľnejšie, ekologickejšie, ale zároveň tie ceny sú tam tiež často vyššie. Že vlastne tým, že tá výroba je úplne iná, ten postup tej výroby je úplne iný, tak často aj tá cena je často vyššia.
Mm-hmm.
A možno, že ako vedieť rozlíšiť, že teda či sa mi viacej oplatí investovať, alebo teda zakúpiť si tú vec, ktorú vyrobil niekto teda ručne, pomaly a za normálne dôstojných podmienok a bez toho, aby to malo nejakú teda emisnú stopu alebo aby to bolo nejakým spôsobom ekologicky závadné. A ako možno, že presadiť to, aby ľudia, lebo často sa nad tým ľudia podľa mňa tak zamyslia, mm-hmm. že toto si nekúpim, lebo to je drahé. Ale reálne ano. Potom prídu do toho obchodu, kde teda v tých nákupných centrách je 100 kusov toho istého trička alebo tých istých nohavíc a tá cena tam tiež nie je úplne nízka. Mm-hmm. Ale to už si zoberú, lebo si povedia, že teda, ja neviem, možno, že marketing tam spraví nejaké brutálne promo tomu, alebo sú tam nejaké možno, že zľavy, ktoré reálne často ani nie sú úplne zľava.
Áno, tak aj to je dobrá téma.
K tomu sa tiež dostaneme ešte dnes. A teda tí ľudia potom sú zvyknutí tak nakupovať skôr, že vidím tam tú cenovku, je to znížené, mm-hmm. nazvime to. A vyberú si tento kus oblečenia. Ako možno si nájsť takú tú cestu k tomu rozumnejšiemu nakupovaniu, rozumnejšiemu obliekaniu, aj keď to možno nemusí byť pre niekoho finančne prístupné, ano. Alebo ako by som to povedala.
Napadlo mi asi 1000 vecí počas toho, ako rozprávate. Prvé, čo mi napadlo, je, že dneska je vlastne Black Friday, keď nahrávame túto epizódu, takže si myslím, že to je veľmi pekne tematicky k tomuto sa to hodí.
Tak, tam sa presne ešte dostaneme k tomuto.
Ešte by som rada zadefinovala tú slow fashion, lebo mám pocit, že som vysvetlila len tú fast a potom som povedala, že to nemá špecifickú definíciu a chcem to objasniť, že nemá to špecifickú definíciu, pretože pre každého to môže znamenať niečo iné. Definujem tým, že poviem slow fashion, že to bolo environmentálne udržateľnejšie, etickejším spôsobom vyrobené. Nedefinujem, hej, že niekto to nemusí chápať z tohto hľadiska, že slow fashion v preklade proste znamená pomalá móda. Mám pocit, že je to skôr taký movement alebo také hnutie, ktoré nás núti sa trošku iba viac zamyslieť nad tým, akým spôsobom fungujeme a že fungujeme vo veľa oblastiach veľmi rýchlo.
Mm-hmm.
Je to niečo možno jak fast food a slow food, hej, že tiež sme tam začali baviť o tom, že asi nie je úplne najlepšia alternatíva si dať ten burger každý deň, ale možno by sme si mohli doma navariť niečo, čo má nutričnejšie, lepšie hodnoty. A to je podľa mňa to isté s tým oblečením, že slow proste znamená, že spomaliť, či už je to v zmysle, napríklad ja som mala rok bez nakupovania, to bolo, keď som zistila toto všetko, čo sa deje, tak som si povedala, že ja to už podporovať nebudem.
Áno, to bola aj teraz taká, vlastne to je taký trend teraz v poslednej dobe, to aj fičalo, nie? Že vlastne bola
no,
nejaká taká
bol
výzva,
väčší, lebo zatiaľ
taká výzva, že
to tak nevyzerá na tých číslach. Ale určite je to taká tá očista v tom, že človek si uvedomí, čo už doma má, že pre mňa bolo neskutočne oslobodzujúce zrazu ísť do nákupného centra a nemať nutnosť ísť nakúpiť. Ja vždy, keď som ešte keď som robila modeling, tak tam boli na mňa možno aj vyvíjané tlaky aj z toho priemyslu ako takého, že som videla, že na tom castingu, ako boli tie ženy a modelky oblečené, chcela som byť samozrejme ako oni, mala som pocit, že to je tá cesta k tomu úspechu. Čiže ja som dosť veľa, keď poviem inak dosť veľa, na túto dobu podľa mňa je to málo, ale vtedy to bolo, že u nás tie značky proste neboli, aj tie fast fashion obchody, takže bolo to niečo špeciálne ísť do toho Maďarska raz za rok a keď som mala od maminy povolenie, že si môžem hociaké tri kúsky vybrať, tak to bolo, že veľký sviatok na Vianoce. No a čo som chcela povedať je, že my často sme ovplyvnení naozaj, ako už tu bolo spomenuté, nielen marketingom, ale aj tými našimi emóciami, že nám bolo tak nejak vysvetlené, že hoci čo sa v našom živote stane, tak vždy nám pomôže ten nákup, že mám zlú náladu, mal som veľmi zlý deň v práci, nakupujem, mal som veľmi dobrý deň v práci, tak sa odmením tým, že nakupujem.
Presne.
Rozišla som sa s priateľom, z lesa mám, nakupujem, mám nového priateľa, chcem sa mu zapáčiť, nakupujem. Že tam hoci, čo si človek vymyslí, ešte aj keď mám 15 minút na tej zastávke toho trolejbusu, čas a vidím, že tam je nejaký ten obchod, tak zbehnem sa ja pozrieť, či tam niečo nemajú, čo tam nemôžem nechať. A pritom si neuvedomujeme, že to oblečenie tam bolo, je a aj bude. A že to 10. tričko, veľmi podobné, aj keď stojí nenormálne málo, tak my ho doma nepotrebujeme. A to presne prichádzame k tomu, že potom má človek pocit, že ja nemám čo nosiť, lebo ja nemám čo nosiť nie kvôli tomu, že ja by som nemala čo v tej skrini. Keď sa už len na tú skriňu veľakrát hoci kto z nás pozrie, tak asi pochopí, že je tam čo si obliecť, ale práve to, že ja tam mám myšmaš tých vecí, ktoré mi sú niekým odporúčané, ktoré by sa mi údajne mali páčiť a ktoré by sa mi údajne mali v tom šatníku hodiť.
A ešte medzi sebou kombinovať.
A ešte medzi sebou, samozrejme, lebo tak mám info z rôznych 50 strán, tak potom tam mám 50 rôznych štýlov alebo veci, ktoré sa mi k sebe vôbec nehodia a ktoré možno ani mňa úplne nevystihujú, tak je to veľmi, veľmi metúce pre toho človeka. Čiže tá slow fashion je pre mňa viac o tom, že sa zamýšľať iba nad tým nákupom a tie veci nosiť dlhšie, ako ich nosíme, lebo to, že my nakupujeme stále nové, tak potom veľakrát to príde, že príde niečo nové do šatníka a to, čo tam mám staré, tak z toho šatníka odíde, alebo už pre nás nie je také atraktívne. A ja keď nakupujem, tak sa snažím vždy samej seba spýtať, že či si ten daný kúsok oblečiem viac ako 30 krát. To je podľa mňa úplne skvelé pravidlo, lebo už teraz viem, že keby som si toto samej seba pýtala, keď som nakupovala ako tínedžerka, viem, že veľakrát tá odpoveď bola, ak by som bola k sebe úprimná, nie. Lebo veľakrát to boli veci, ktoré boli založené na nejakých krátkodobých trendoch, ktoré som chcela, lebo ich niekto iný mal a ja som nechcela byť vyčlenená z tej skupiny, lebo tá fast fashion hrá na tie úplne najzákladnejšie ľudské emócie, že chcem byť obdivovaný, chcem niekam patriť, chcem byť ľúbený a tým tou reklamou nám to bolo pretlmočené, že keď nebudeme nasledovať tie trendy, tak nebudeme toho súčasťou.
Tak možno, že to, čo ste spomenuli, je taký celkom dobrý začiatok uvedomiť si vlastne, že či reálne tie veci potrebujem alebo nie, ale to sa niekedy ťažko odoláva.
Áno.
Akože teda predsa len
Ani často nie sme k sebe úprimní.
To je druhá vec, ale teda spomenuli sme, že sú tam často také tie zľavy, proste tie cenovky tam, svieti to tam veľký minus 50% a neviem aké podobné sumy. A vtedy proste tí ľudia vedia podľahnúť. Je tam predsa len aj tie emócie, proste tí marketéri vedia ako zautočiť na tých ľudí, aby vlastne podľahli. A teda nie vždy dokážeme možno odolať. Sú podľa vás ešte možno nejaké také tipy, ako odolať, keď vidím proste tie zľavy a človek má tú tendenciu impulzívne proste nakupovať bez rozmyslu, lebo má teda pocit, že veď ešte takéto doma nemám, tak vieme možno poradiť ľuďom, že akým spôsobom odolávať takýmto impulzívnym nákupom?
Najprv si pozrieme dokument The True Cost na YouTube, ktorý je zadarmo dostupný. Podľa mňa tam človek zistí, že čo sa za tým tričkom skrýva, tak zrazu to tričko, aspoň pre mňa, po veľa ohľadoch už stratilo takéto pozlátko toho, že je to niečo lukratívne a niečo, čo až tak veľmi chcem a po čom túžim, lebo zrazu si uvedomujem tú stránku, ktorú nám tie obchody neukážu. A ďalšou vecou je ešte to, čo ste spomínali z predošlej otázky, ale myslím, že sa to hodí aj tu, že prečo sa nám zrazu zdá to oblečenie drahšie. Paradoxne je nová stratégia týchto fast fashion značiek sa cenovo oddeliť od značiek, ktoré sú predávané cez tieto známe veľmi čínske e-shopy. Takže oni išli cenovo hore. Aj keď nič reálne v produkcii cenovo nestúplo. Ani kvalita materiálu, ani šičky nedostávajú vyššie mzdy. Je to stratégia, ako sa oddialiť od tej veľmi lacnej módy a predstierať, že je to nejaká kvalitnejšia, lepšia alternatíva. s krajšie nafoteným lookbookom a zavoláme si top modelky na kampaň a bude to vyzerať, že celé je to ilúzia. Ja som študovala primárne, teda ja som bola zameraná na branding, že to bolo, že som riešila tú sociálnu a environmentálnu stránku, ale bolo to v rámci vždy tej komunikácie voči zákazníkom. A ako tie veci...
Tak vy poznáte presne tie ťahy, ktoré vlastne robia.
Presne tak, čiže nás tam učili to, ako to pretrie celé na nejakú farbu, ružovú, dajme tomu, aby to vyzeralo pre toho zákazníka lepšie. A celý branding je o tom, že mám dve trička, vyrobené úplne v rovnakých podmienkach, z rovnakého materiálu, ale jedno stojí 1 euro a to druhé bude stať 120 eur, pretože tam bude mať nejaké logo, ale ja reálne platím za... Ono je to, že psychická hodnota alebo psychologická hodnota niečoho a fyzická hodnota, materiálová. Mm-hmm. A tá materiálová môže byť veľakrát rovnaká, ale tá psychologická hodnota, tak to je to logo na tom tričku, kvôli ktorému ja sa budem cítiť, že skrz to logo ja budem vyžarovať nejaké hodnoty, ktoré mi tá značka predáva. Čiže sa spojím s nejakou značkou, ktorá definuje pre ľudí niečo luxusné, niečo, čo nemôže mať každý, niečo, že keď si to nemôže dovoliť každý, ja si to môžem dovoliť, tak dávam ten signál, že som niečo viac, som niečo viac, lepší, presne. Zdravý jedinec, ktorý je pripravený sa páriť, hej, že to až tam ideme naspäť do tej jaskyne, že aj tam sa to preukazovalo niečím a teraz to vieme preukázať tým materiálnom. Zjavne, keď dobre zarábam a som dobre zabezpečený, tak som zdravý a aktívny človek, viacej. Presne tak.
Jasné.
Čiže
jasné.
Je to až takto primitívne, keď to človek musí rozobrať.
No a teda ako nájsť tú zlatú strednú cestu medzi tým, aby som mala aj udržateľný šatník a zároveň nezrujnovala svoju peňaženku. Mm-hmm. Lebo teda, o čom to je potom? Že budem kupovať len značky, ktoré, alebo teda len oblečenie, ktoré je možno vyrábané, teda vieme, že je udržateľne vyrábané, ekologicky, že nie je tam... Nie
no
je
k tomu
tam...
by som sa tiež rada dostala.
Tak poďme na to.
Koľko máme času, lebo...
Poď, stíhame.
Je to tak, že stále sa vraciame k tomu aj v tomto rozhovore v rámci otázok, že je tu nejaká udržateľnejšia alternatíva.
Tak, poďme hej, si vysvetliť, ne... že teda, čo to je.
Ideme veľmi prakticky na to. Tento podcast by mohol mať 4 hodiny iba na túto tému. Pretože on to vôbec nie je také jednoduché, ako to vyzerá. Sú certifikácie, ktoré nám zaručujú niečo. Lenže každá certifikácia nám zaručuje niečo iné. Máme certifikáciu Fairtrade, ktorá sa týka platov daných zamestnancov. Potom tu máme certifikáciu Blue Sign, ktorá rieši iba chemikálie v textile. Potom tu máme GOTS, ktorá rieši zase celý dodavateľský reťazec aj po environmentálnej a sociálnej stránke. Tým, že je to komplikované. A potom sú dokonca... certifikácie, ktoré, alebo teda iniciatívy, ako Better Cotton Initiative napríklad, ktorú si vymysleli fast fashion značky, aby to pôsobilo, že majú nejakú certifikáciu, ale reálne len to je nejaká iniciatíva, ktorá není oskoro vôbec nič lepšia, ako keby ju nemali, hej, lebo to si vlastne oni založili okolo, si sadli a povedali si, že nesplňame žiadnu inú, ideme si založiť nejakú našu. Lebo môžu si dať ten štempel na tú...
A hneď to vyzerá ináč.
Hneď to vyzerá, že better... Je to zelené logo, samozrejme. Zelené na bielom, takže hneď to pôsobí, že niečo tá značka robí.
Áno.
Tak ako sa má v tomto zákazník vyznať? A preto by som vždy už išla naspäť k tomu, že my potrebujeme tie legislatívy. A my tu máme legislatívu, ktorá už mala prísť do platnosti teraz. Green Claims Directive, ktorá sa práve venovala tomu v rámci Európskej únie. Ktorá sa práve venovala tomu, že keď značka hocičo zelené o sebe bude tvrdiť, dajme tomu minulý rok sme ušetrili 70% vody, bla bla bla, z vašich džínsov, keď nám ich odovzdáte, sa stanú nové džínsy a všetky takéto klejmy, ktoré naozaj nie sú pravdivé, tak by museli byť kontrolované nejakou treťou stranou a ak by to bolo vyvrátené, že tá značka nemá na to reálne nejaké štatistiky, nejaké merania, ktoré to potvrdzujú, tak by mala tá značka veľmi veľké pokuty. Čo je veľmi pozitívne, pretože by sme oddelili tie značky, ktoré akože niečo robia, versus tie, čo naozaj niečo robia, lebo tie by to stále tvrdiť mohli. A tým pádom zákazník, ja mám pocit, že aj v tomto, že už stráca dôveru, že niekto niečo robí inak, pretože mám značku, ktorá naozaj ušetrila 70% vody a mám značku, ktorá len povedala, že ušetrila 70% vody a ušetrila 5, tak ten claim, to tvrdenie nie je na rovnakej úrovni. Takže musí do toho vstúpiť toto, lebo človek nemá šancu sa vyznať. Preto jediné, čo my vieme robiť, je reálne, okrem toho, že byť ako občan viac aktívny v tom, že sa naozaj môžem tej značke napísať e-mail. Oni, keď dostanú rôzne veľa podnetov, nejaké množstvo, oni to musia preberať na porade. Že to sa v tých značkách deje, že naozaj sa vyjadrujú, rozoberajú veci, ktoré
akože si ľudia
cítia nejaký verejný tlak, ktorý presne tak, lebo to ovplyvňuje nejakým spôsobom ich predaj a vizuál tej značky, ktorý sa snažia tým ľuďom predať. Takže je dôležité sa takto zapájať a keď už nakupujem, tak nakupujeme proste to, čo potrebujeme. A ja viem, že to sa ťažko hovorí, ale sadnem si doma, vytriedím si ten šatník, pozriem sa na to, dávam do toho oblečenia, ktoré naozaj nemá v dnešnom svete bohužiaľ veľkú hodnotu, financie. Vieme, že aj keď sa potom to oblečenie snažíme predať, tak to viem predať za možno 20 pôvodnej ceny, že to už nikto naozaj nechce, pretože je toho nenormálne veľa. Takže ja ako si kúpim, tak pri aute alebo pri ďalších veciach, ale tuto je to, že extrémne zníženie, pretože ja kúpim niečo za 60 eur a ja to o týždeň môžem predať na nejakom portáli maximálne za 5, lebo mi to nikto nekúpi. Čiže je to veľmi nešťastná investícia, keď sa bavíme o financiách, že sa do toho neoplatí investovať tie peniaze. A ja som si ich niekde zarobila, môžem ich minúť na niečo rozumné, a dáva to stále do toho oblečenia, ktorého už aj tak v tom šatníku mám
asi
milión,
veľa, určite,
tisíc kusov.
No, jasné.
Nie je úplne logické. A potom samozrejme značky ešte, aby sme sa k tomu dostali, ktoré to robia lepšie, ale teraz napríklad aj vyšiel zaujímavý report od značky Patagonia, ktorá je taká najaktívnejšia v tomto smere. A ten report hneď začal vetou, že nothing we do is sustainable, že nič, čo robíme, nie je udržateľné, lebo vždy tá environmentálna sociálna cena, vždy, aj keď sa snažia, oni investujú hrozne veľa peňazí do rôznych neziskoviek, majú hrozne veľa projektov, aj pilotných projektov, kde sa snažia práve tým ľuďom platiť tú minimálnu dôstojnú mzdu. Oni aj tak nevedia týmto všetkým, a to sa bavíme o značke, ktorá robí toho mega veľa oproti iným, ktoré robia absolútne minimum, oni nedokážu vykryť ten footprint, tú stopu environmentálnu a sociálnu. To sa proste nedá. Že vždy tá výroba bude prevažovať to, čo tá značka dokáže ponúknuť naspäť. Vždy to bude mať väčšiu cenu.
Ale to je možno celkom pekný, alebo teda dobrý point, že vlastne všímať si možno aj aktivity, ktoré ešte robí tá značka pre tú planetu. Že možno, že nekupovať teda, aj keď už sme spomenuli ten Black Friday a vo výpredaji, proste vidím tam tie akcie zľavy, odolať možno. Teda to je asi o nás, o ľuďoch, aby sme si tak nejak povedali, že odopriem si to, nenakúpim a teda musíme si asi uvedomiť aj my, že teda nemusíme mať všetko a možno sa skôr zamerať teda na iné aktivity, ktoré možno tie značky robia v prospech planety, že ono, teda tá moda a to
no,
oblečenie.
No to je veľmi ťažké.
To sa asi tomu musí človek
venovať.
No
tomu venovať, sa hovorí, že greenwashing, že tá značka veľakrát nám bude tvrdiť, že niečo robí.
A reálne nerobí.
Aj keď reálne vôbec nerobí. Preto ja fakt nevidím inú cestu z tohto von, len že tu budeme mať nejakú legislatívu, ktorá bude kontrolovať tie značky predtým, ako oni na nás budú vyplúvať tie štatistiky, pretože v dnešnej dobe nie je nelegálne pre tú značku povedať hocičo. Ona môže povedať, že ja som najudržateľnejšia značka na tejto planete. Toto je veľmi ľahko vyvratiteľný fakt, takže to nám nepovie, ale úplne v pohode nám môže povedať, že minulý rok sme ušetrili 70% emisí, minulý rok sme ušetrili 52%, bla bla bla. Aj keď sme sa bavili o tej veľkej značke, čo ten bohatý pán vlastní tú kategóriu, tak oni napríklad tvrdili, že za jeden rok ušetrili 15% emisií a nakoniec sa do toho pustili investigatívni novinári a zistili, že sa ich emisie o 16% zvýšili a nie o 15 znížili.
Wow.
Takže
a to je také ale už potom zavádzanie tých spotrebiteľov.
No samozrejme, že to, samozrejme.
Tam asi naozaj teda tie pokuty. Zase je otázne, že do akej miery pokuty tie značky obmedzia v tom, aby pokračovali v tom, čo robia.
Záleží, aké veľké budú tie pokuty. Tuto sa bavíme o niekoľko percentnom obrate v danom štáte, kde sa to poruší za rok.
Okay.
Takže to už sú čísla, ktoré
tak už zvážia potom, že presne či budú zavádzať tých ľudí. Sú podľa vás možno, že jednou z ciest, ako riešiť to oblečenie, nejaké také swapy oblečenia, alebo možno nejaké second handy, alebo takéto nejaké iniciatívy, nazvime to, kedy vlastne ľudia si vymieňajú alebo prepredávajú to oblečenie, ktoré majú už doma a už vedia, že ho nebudú nosiť?
Áno, veľakrát, keď niečo potrebujem, sa prvé pozerám, či to neviem nájsť z druhej ruky.
Mm-hmm.
Okrem toho, že tam môže byť tá finančná motivácia pre ľudí, že z druhej ruky je to veľakrát lacnejšie, tak pre mňa je primárne tá motivácia to, že ja viem, že si kupujem niečo, čo mu predložím život predtým, ako to skončí buď na skladke alebo v spalovni. Dneska v tých second handoch vieme nájsť veci z minulého roka. Dôvod, prečo máme toľko veľa oblečenia v secondhandoch, nie je pozitívna správa, ale práve je to tam kvôli tomu a kvôli tomu sa to tam tak rýchlo strieda, pretože my sa toho oblečenia veľmi rýchlo zbavujeme. Čo je ale pozitívna v úvodzovkách, teda aj áno pre nás, že my tam vieme nájsť veľmi aktuálne a nové kúsky, ktoré nie sú niekedy vôbec nosené. Tým pádom tých alternatív nakupovať si druhej ruky je v dnešnom svete už naozaj veľmi veľa. A to sa nemusíme baviť o iba móde, ale aj o spotrebičoch, aj o stojanie na sušenie oblečenia, ako som minule hľadala v Prahe. Čiže dá sa tam nájsť naozaj všetko. A niekedy dokonca aj úplne zadarmo.
Za odvoz, to je také najlepšie, darujem za odvoz. Dobre, a teda ešte mi napadlo popri tom všetkom, nielen teda swapy a možno nejaké second handy, alebo teda nejaké také z druhej ruky veci, ale vlastná výroba. Možno, že myslíte si, že dá sa ušetriť na oblečení, keď si budeme šiť doma veci, ale zase to nie je asi úplne pre každého. Ale keď si spomínam, tak my sme mali, moja mamina mala vždy doma také tie burda časopisy, kde boli ešte aj presné, ako by si to povedal, nakresy, alebo vlastne ano, postupy ano, toho, ano. Ako si ušiť vlastne tričko, vlastné šaty. Tak je burda v každej domácnosti riešenie pre takúto akože ekologickú situáciu?
Ja som veľmi rada reálna, lebo podľa mňa, keď už sa bavím o týchto problémoch, ktoré sú naozaj tak hrozne komplexné, a to sa môžem baviť aj o klíme, o hozičom, že my nemôžeme sa spoliehať na to, že ľudia urobia niečo, čo by sme poprvé, že ani my sami neurobili. A vieme, že je pre veľmi úzkú skupinu ľudí. Naozaj si nemyslím, že v dnešnom svete pri problémoch, ktoré my ako ľudia bežne máme, môj deň má tiež iba 24 hodín. A ja si napríklad veľmi potrpím na tom, že ja chcem, aby to oblečenie bolo dobre ušité. Ja nemám rada, chcel som povedať silne, neznášam. Keď vidím, že je oblečenie zle ušité a ja by som viem, že ho ušila zle, lebo tým, že som aj študovala, čo som študovala, viem, že ušiť napríklad sako, to je veda. Ušiť dobre sako. To sú ľudia, ktorí 30 rokov pracujú na tom, aby vedeli ušiť dobre sako. Takže ja určite týmto smerom investovať svoj čas nebudem a myslím si, že to má aj veľa ľudí. A zároveň paradox, samozrejme je to super, ale ľudia si veľmi rýchlo uvedomia, a to mám aj z vlastnej skúsenosti. Tiež som mala v minulosti nápad, že idem ušetriť tým, že si niečo sama ušiem. No a choďte si kúpiť metrážnú látku a k tomu všetky komponenty, ktoré potrebujete, zistíte, že vás to vyjde drahšie. Ale to je super skúška, že ja som si potom uvedomila, že ako to, keď do toho ani nerátam svoju vlastnú prácu a čas, ktorý som na tým strávila, a už len ten materiál je drahší, ako je možné, že ja ten finálne vyrobený kúsok v tom obchode nájdem za menej peňazí? Že tá matika tu nejak proste nevychádza.
Nevychádza. No tak áno, akože je pravda, že tam asi ľudia nebudú mať úplne časový priestor a záujem o to. A teda áno, dostávame sa k tomu, že potom, ale dlhšie to možno vydrží. Nie, že tam potom je o tom, že keď kúpim ten materiál, že investujem do toho drahšieho materiálu a ušijem si to sama, teda v prípade, že by sme do toho išli, tak možno, že tá trvácnosť toho oblečenia bude trošku dlhšia ako to, čo kúpim za tú
vlastnejšiu. No, musela som to ušiť dobre.
Dobre.
No, lebo to je o tom, hej, že ako tie švy tam proste, hej, a zároveň, keď ušiem niečo, čo mi nebude dobre sedieť, tak my by sme sa stále v tom oblečení mali cítiť dobre. Naozaj nie je pointa teraz chodiť holí, aj to tuším je aj nelegálne. Není pointa teraz žiť späť v jaskyni. My si stále môžeme kupovať pekné oblečenie. Otázka je, že či ja potrebujem tých svetrov 50. Reálne toto riešime, lebo ten problém nevznikol z toho, že tu nejak všetci len tak si kupujeme naozaj to, čo potrebujeme. Ten problém vznikol z tej neskutočnej nadspotreby a nadvýroby. Čiže my to musíme regulovať v rámci toho priemyslu, aby sa to nedialo. A zároveň to musíme regulovať u nás, že my prídeme na online stránku, idem si tam kúpiť jednu vec, za ktorou som tam reálne išla, a popri tom mi vybehne, že toto je v akcii, tuto 3 za cenu 2, toto je v 50% zľave. A zrazu môj košiček z 10 eur je na 190, ale ja stále cítim, že som ušetrila, pretože mi vybehla zľava. A keď sme už pri Black Friday, tak naozaj treba dávať na to pozor, že či náhodou tá zľava nie je z toho, že to včera bolo zdražené a dnes to už mám. To, zľave, to ale tiež, tá zľava je vyššia ako pred týždňom, keby som sa pozrela.
To tiež už robia a neviem, či nie teda aj nielen oblečenie, ale ja som to teda postrehla aj pri iných produktoch a tam naozaj ono vlastne štandardne ten produkt kúpite za, ja neviem, trepnem 300 eur, ale teda počas Black Friday je to zlacnené zo 490 na 300.
Presne
čiže,
tak.
Áno, vlastne v princípe je tam ten ťahač, že je to akože v zlave, ale reálne tá zlava nie tam nie je.
A dokonca poviem ešte takú pikošku, že sa v odevnom priemysle vyrábajú špeciálne veci na Black Friday, ktoré sú z veľmi lacného, ešte lacnejšieho materiálu a veľmi primitívne ušité, že tam nebudú aplikácie ako napríklad nejaké gombiky, zipsy ani vrecka, že to proste bude niečo vrecoidného typu, ale oni vedia, že ľudia na ten Black Friday kúpia všetko. Aj to, čo by si normálne nekúpili. Takže aj toto sa stáva.
Aj to sa deje. Tak poďme si to teda celé zhrnúť, no. Alebo teda možno dať také záverečné odporúčania poslucháčom, že blížia sa aj Vianoce, ľudia proste budú nakupovať, ale teda ako to spraviť tak, aby sme sa vyhli impulzívnym nákupom, aby sme nenakupovali zbytočnosti a možno, že teda aby sme sa zamysleli nad tým, že či reálne tie veci, ktoré nakúpime, majú pridanú hodnotu buď pre nás, alebo pre tých, ktorých chceme obdarovať. Tak čo by v takomto prípade pomohlo, keby sme chceli dať ľuďom taký krátky možno pár tipov, ako zvládnuť Vianoce bez impulzívneho nakupovania?
No, do minúty.
Skúsme.
Ja viem, že sa tu primárne bavíme o tých sociálnych a environmentálnych, to sme si už prebrali následkoch, aj keď to sme si ani zďaleka neprebrali, bolo by stále o čom, ale ja si naozaj myslím, že je to primárne tu, že my si stále tými nákupy niečo dokazujeme a že podľa mňa je to aj o tom, že možno si zveľaďujeme tú našu vlastnú hodnotu alebo sa snažíme tým materiálnym niekoho zaujať a veľakrát niekoho iného ako seba, že naozaj sa tak akože zamyslieť, prečo to robím. A také tie praktické typy, ja mám fakt to, že či si to oblečím 30 krát, či by som si to kúpila aj bez hlavy, že keď vidím, že to je zlacnené zo 17 na 5, kúpila by som si to aj za tých 17, alebo je to, kúpujem len kvôli tomu, že to je v zlave. A potom sa pýtam samej seba, že či to viem zohnať z druhej ruky. A veľakrát tá odpoveď na jednu z týchto otázok bude, no v prípade 30 oblečení nie, ale zvyšok áno. A aj tie darčeky sú pre mňa tak samostatná kategória, lebo asi sme všetci v živote dostali darček, ktorý sme že vôbec nechceli. A neviem, ako to máte vy, ja neviem prejavovať úplne falošné emócie. Že vždy bol u nás doma taký problém, že som dostala niečo, čo napríklad možno chcel iný člen mojej rodiny, že to viac kupoval ten darček pre seba ako pre mňa. A potom sa očakávalo, že ja akože budem
z toho tešiť. Jasné.
Ja neznášam zbytočné darčeky. Aj keď sme napríklad riešili zariadovanie bytu, tak všetci mali zakázané nám do bytu hoci čo doniesť. Lebo ja viem, akú vázu si chcem kúpiť.
Možno to vyriešiť nejakou poukážkou, nie?
Poukážka, ja peniaze v obálke príjmam.
No.
Ja si kúpim, čo za to ja si chcem kúpiť, alebo dať nejaký zoznam vecí, napríklad aj pri Vianociach. Dať zoznam vecí, ako sme si písali listy Ježiškovi, keď sme boli mali, prosím, vráťme sa k tomu v každom veku. Odovzdáme zoznam s nejakými realistickými požiadavkami, tým našim známym kamarátom, rodine. Nech si z toho zoznamu oni niečo vyberú. Trošku sa nad tým zamyslel, lebo veľakrát ten darček dávame z toho. Tiež je to z jednej takej časti trošku taký sebecký akt, to môže až byť, že ja potrebujem dať darček.
Hej, že aby to nebolo také, že som nikomu nič nedaroval.
A nejde mi o to až tak hlavne, aby sa ten človek potešil, ale ja to potrebujem vyriešiť za krátku dobu, na poslednú chvíľu, za čo najmenej peňazí, tak niečo kúpim len, aby som dal. Ale že možno naozaj sa zamyslieť, tú osobu zjavne, keď jej idem dať dar, celkom dobre poznám, zamyslieť sa nad tým, čo tú osobu reálne poteší a keď ja neviem odovzdať nejaký zážitok, nejakú poukážku, naozaj možno aj tie peniaze. Dneska už vieme vytvoriť za pomoci umelej inteligencie zaujímavé grafiky, fotky, proste nejakým kreatívnym spôsobom to možno zabaliť. Ale dávať niekomu naozaj sveter, keď ja ani neviem, či sa mu bude páčiť, alebo jej sa bude páčiť, alebo či už taký podobný ani doma nemá. Je to veľmi zbytočné. Že v dnešnej dobe, už keď ani nevieme, čo máme dať, to asi znamená, že sa máme veľmi dobre. Lebo ja napríklad mojim rodičom nikdy neviem, čo už mám kúpiť, lebo my už všetci tak trošku máme všetko.
Presne tak.
A podľa mňa pri tých darčekoch skôr ten človek chce cítiť, že sme na ňoho mysleli a že sme si dali tú námahu vymyslieť niečo, čo
ho
bude nejakým
reálne,
spôsobom
poteší.
Poteší a bude originálne a bude tak od srdca. A nie len, že som išla okolo obchodu a
niečo proste som tam
siahla som po prvé veci, lebo musím, nemusím.
Dobre, no tak ja verím, že sme teda ľuďom možno trošku otvorili oči, že sme ich inšpirovali k tomu, aby sa zamysleli nad tým, ako budú v najbližšej dobe a aj v tej dobe potom už nakupovať. A verím, že teda to všetko zvládneme tak, aby aj tá planéta nám poďakovala a aby to naozaj sme tu boli ešte veľa, veľa rokov. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.